Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 17-nji maýy hepdäniň penşenbe güni. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda Türkmen sanly studentler Orsiýetde ekin meýdanlarynda işläp gadan çedýärler. Türkmen hökümetiniň tölegi ukypsyzlygy sebäpli boýgun henidem guruluşyna girişmeýändigi aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilense de men Sehra tanış edýärin. İran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda gelinen ýadro ulalaşygyny ýatyrmak ýalňyş bolardy diýip 16-njy maýda nemis kansleri Angela Merkel aýtdy. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň bu ulalaşykdan çykmagynyň ýakynda ýaýran howsalaly habarlaryň biri bolandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýewropanyň iň kuwatly ýurtlarynyň Washingtony bu ulalaşygy saklap galmagy ynandyrmak boýunça ýygyderli eden tagallarlaryna garamadan geçen hepde Donald Trump Birleşen Ştatlaryň 2015-nji ýylda baglaşylan alışıktan çıkandığını ilan etti. Dünyanın iri 6 devleti Birleşen Ştatlar, Britanya, Fransa, Germanya, Orsiyet ve Hıtay bilen İran'ın arasında gelinen alışığa göre Tehran'ın yadro programmasını toğutmanın övüdüne İran'a karşı girdilen sanksiyalar koşudulupdi. Merkel, Nemis parlamentinde eden çıkışında bu alışığın ideal değildiğini yöne hedirki pursatta onu yatırman hem doğru değildiğini aytti. Şol bir vaxta ol alışık bavatında Washington bilen onun Evropa'daki yaranlarının arasındaki gapma garşy pikirlere garamadan transatlantik gatnaşyklaryň birinji derejede ähmiýete eýedigini we munyň şeýle saklanyp galjakdygyny sözüniň üstüne goşdy. Owasanyň hökümet güýçleri Talibany ýurdun Eýran bilen serhedini golaýynda ýerleşen Gunwatar Farah welaýatynyň paýtagty Farah şäherinden gysyp çykardy diýip Owan resmi taýdýar. 16-njy maýda Farah welaýatynyň häkimi Abdul Basir Salangi Farah şäherindäki çatnaşyklarda Taliban toparynyň 300-den gowrak söwüşçüsiniň öldürilendigini aýtdy. Şeýle dol hökümet güýçleriniň 25 agzasynyň hem helak bolandygyny bellidi. Salangi ýaşaýjylaryň şäheri arasalama şol sanda Taliban toparynyň 40 çemesi söwüşçüsiniň jesetlerini aýyrmaga başlandygyny aýtdy. 15-nji maýda ýerden başlanan bu çaqnaşyklar Taliban topary öz ýyllyk ýazgy hüjümlerine başlaýandygyny ýylan eden wäre welaýet paýtagtynyň nyşany alýan iň uly hüjümdir. Geçen hepde Parijde 5 adamy pıçaklandygy aýdylandan soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürilen Hamzat Azimowyň enatasy 2 gün tutsaklykda saklanandan soň azatlygy goýup berildi diýip Fransuz resmileri aýtdy. 15-nji maýda Giýişlik Suwut resmiýeti häzirki tapgyrda 20 ýaşyndaky Azimowyň ejesi bilen kakasyny aýplaýjy elementleriň ýokluğu sebäpli olaryň goýup berilendigini aýtdy. Fransuz raýatlygyny alan Azimow Çeçenistanda doğulandyr. Azimow 12-nji maýdaky hüjümde bir adamy öldürmekde we başga 4 sansını yaralamakta ayıplanıpdı. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devleti toparı öz üstüne aldı. Resmilerin aytmağına göre şüphelinin dostu 20 yaşındaki aslı Çeçensanlı Abdulhakim Hinidem tutsaklıkta saklanýar. Moskwanyň Krymy aneks etmegine garşy çykyş eden we häzirki wagt Orsiýetde türmede saklanýan Ukrainaly kinorejissýor Oleg Sentsov rus tutsakhanalarynda saklanýan ähli Ukrain raýatlarynyň azatlygy goýup berilmegini talap edip, açlygy başlaýandygyny ýylan etdi. Sentsov öz eli bilen ýazyp aklawçysy Dmitri Dinze beren hatynda açlygy 14-nji maýda başlandygyny aýdýar. Orsiýetiň territoriýasyndaky Ukrainaly ähli syýasy tutsaklaryň boşadylmagy meniň muny soňlamagymyň ýeketäk şertidir. Onu çenli bilelikde Ukrayna şöhrat deyip Sintsov ödünün qıysqa hatınna yadiyar. 2014-nji ýylda Ukrayna armadasynyň Orsiýet tarapyndan basılıp alınmağına garşy çykyş eden Sintsov aslı Krimli bolup ol terrorçuluk aýplamalarynda 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Sintsov we adam hukuklaryny gorap çykyş eden toparlar bu aýplamalaryň syýasy maksatlydygyny aýdýarlar. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin hökümeti täzeden gurmak barydaky permana gol goýdy. Bu perman 15-nji maýda Putin premier-minister Dmitri Medvedev bilen duşşandan soň çap edildi. Kremlin web-saýtyna çap edilen permana görä bilim we ylym ministrligi iki aýry ministrliklere bölünär. Umumy bilim ministrligi umumy bilim berýän mekteplere we orta hünärmend mekteplerine gözekçilik eder. Ilim we ýokary bilim ministrligi universitetleriň we ilmi barlyk institutlarynyň işlerini sadlaşdyrar. Yaşlar meselesi boyunca federal agentligi ve bilime kontrollu ediyen agentligi gündön gönü hükümet gözökçülük eder. Bu harekete sonki yıllarda Orsiýetde hükümete karşı geçirilen yürüyüşlere katnaşan yetkinceklerin ve yaşların sahanının barha artyan mahalle Orsiýetli yaşların yokursunda has bir kontrollu dikeltmenin burusulu hükmünde garali.